kun sagale amerikati sagaleen amerika sanbataaf dilbata galgala keessa saalama folakka jalqabe hanga sa'a 3 meter bandi digdamilam digdamishanif soddomi tokorrat washington dc rasa gantafan oromo satellite irratte tamsas kanarra amma jalqaba Akkamoltan hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaasaman keessa kanneen filan irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu antuu jubee horaati hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtan isin afeerra qophii keenya duraatti dabarru. Maree biyyoolessaa Itoophiyaa keessatti taasifamuuf jiru jedhame manni maree bakka bu'ootaa labsiidhaan raggaasisuun isaa ni yaadatama. Mareen biyyoolessaa Itoophiyaa kun dhimmoota maaliirratti yoo fuulleffatame gaariidha ka jedhuuf qaamotee akkamiitu irratti hirmaachuu qabaa ka jedhu irratti mitikku faqaadu hoogganaa paartii siyaasaa duriif yeroo ammaa gameessa siyaasaa ka ta'an obbo Leencoo Lataa dhuunfaadhaan miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa ka ta'an obbo Kamiil Shamsuuf hoogganaa tumsa dimokiraasummaa Tigraay Dr. Aragaawii Barahee waliin marii geggeessuun gabaaseera kunoo.
Rakkoo siyaas-dinagdee Itoophiyaa keessa yeroo dheeraaf turee fi ammas itti jiruuf yeroo garaagaraatti dhaabbileen idil-addunyaa dhaabbileen siyaasaa biyya keessaa fi hayyoon mariin furmaata akka ta'uuf irra deddeebiin kaasaa turuun isaanii ni yaadatama. Boleencoo Lataa turtii sagalee Ameerikaa waliin taasisanii mariin biyyaalessaa kan taasifamu sirna dimokiraasii gadhaabuuf haala mijeessuu fi jechuun ibsu.
Mariin biyyoolessaa ka godhamuu fi sirna dimokiraasii gadhaabuuf haala aanjessuufi. Biyya kana keessatti immoo waan bu'uura ta'an irratti walta'insi hin jiru. Keessattuu dimokiraasiin maal fakkaata ka jedhamu irratti walta'anii hin jiru. Dimokiraasii biyya tokko keessatti jiraachisuudhaaf biyyicha irratti walta'uu qabdu. Biyyi Itoophiyaa biyya akkamiitii irratti walta'anii hin qabnu. Kanatti aansee egaa waan xixiqqaa waan akka alaabaa fa'aa waan akka afaan kamiin eessatti hojjetaman. Afaan mirgi hambummaa mirgi citizenship rights jara kana irratti wal hin taane kana saaqamee dirreetti wal gabbaafnee tarii waan irratti wal taanu yoo argame sana booddee heera biyyaa tumannee. Walii wajjin bullaa jechuudha.
Dhaaba dimokiraasii Tigraayitti dura taa'a kan ta'an Dr. Aragaawii Barahee gama isaaniin mariin biyyaalessaa Itoophiyaatti amma gaggeeffamuuf jiru gaaffii yeroo dheeraaf gaafatamaa ture ta'us rakkoo biyya kanaan fura jennees amanna. Komishiniin maricha gaggeessu ammayyuu deemsa irra jiraatullee ajandaawwan marii osoo ta'an kan jedhan haalatti aanuun ibsu.
Addunyaa bakkuul bakkinyaa hagaraachin yaataachuu hizbi miqoxaaxxaruu siraata mangisti mamasirratu nu.
Karaa keenyaan dursa irratti biyyi keenya kan dhabde sirna mootummaa uummanni to'atudha. Hanga ammaatti akkuma beekamu namoonni dhuunfaan yookaan gareen gara aangootti dhufuutu ture. Hanga ammaattis sirni mootummaa uummanni to'atu hin turre. Kanaafis immoo uummata ijaarame barbaachisa. Marii sirna akkasii jijjiiru jalqaba irratti otoo taasifame waan guddaadha jennee yaanna. Gaaffiiwwan baay'eetu jiru. Tokkoffaa dhimma caaseffama federaalaa, lammaffaa waa'ee alaabaa, sadaffaa dhimma mirgoonni namummaa fi dimokiraasii kabajamuu sirni akkasii akka jiraatuuf irratti mari'atame waliigalteerra akka ga'amu barbaanna.
Magbaabaatti indiidarrasibaachuu masarataawwi naachuu bilaan naamnalla.
Mariin biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti taasifamuuf jiru akka biyyaatti rakkoo siyaas-dinagdee Itoophiyaaf faayidaa akkamii qabaa gaaffii jedhuuf yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kan kennan namni biraan miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa kan ta'anii fi barsiisaa amantaa Islaamaa kan ta'an Ustaaz Kaamil Shamsuu akkas jechuun dubbatu.
Tokkoffaa nageenya waaraa ta'e biyya kanatti buusuudha. Lammaffaa immoo sirna mootummaa tasgabbaa ta'e kan biyya kana mata tajaajilu gadhaabuudha. Inni sadaffaan immoo dinagdee hunda hirmaachisaa ta'e tokko uumuudha. Maaliif jennaan wantoonni kun sadan sababa walitti bu'insaatii fi biyya kana keessatti rakkoo guddaa wantoota uuman keessaa tokko waan ta'eedhaaf.
Marii biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti taasifamuuf jiru irratti fedhii fi yaadonni garaa garaa jiraatanis dhimmi wal waraansaa fi marii nagaa gaggeessuu ammayyuu wal falmisiisaadha. Dhimma kanarratti gaaffii kan gaafataman obbo Leencoo Lataa. Mariin biyyaalessaa kun yerootti jalqabamuuf jiru yeroo isaa miti warri ir jalan jiru kunis immoo akka sababatti kan kaasanii biyyittiin yookaan immoo mootummaan federaalaa qaamolee garaa garaa wajjin wal waraanaatii jira. Fakkeenyaatti TPLF wajjin karaa kaabaa Oromiyaa keessattis bakkeewwan garaa garaatti waraansi jira. Naannoo Beenishaangul keessattis akkasi. Wal waraansi kun osoo hin dhaabbatiin gara marii biyyaalessaatti seenuun balaa mataasaa qaba. Warri jalan jiru si maal jettu?
Ani mariin biyyoolessaa kun akkaataa gaaffii lola maddisiise kanaaf fiyyuu murtii argamsiisu karaa akeeku. Akkaataa itti lolli kun mariidhaan wal haasa'uudhaan furmaata argatutti karaa kabanu ta'uu danda'a. Akka sanatti qabamuu qaba jedhee tan amana.
Isa kamtu dursuu qaba? Marii moo waraana dhaabuutu dursuu qaba?
Osoo danda'ame waraana dhaabuutu dursa. Haala hin sun hin mijanne jalatti garuu marii biyyoolessaa jalqabdeetu sun marii falammii humni qawwee baatee mootummaa mormuu fi mootummaa gidduutti deemu immoo karaan banamee akka sanatti furmaati waaraan furmaanni nagaan argama jechuudha. Kan biraa ka lafa kaa'amuu qabu mariin biyyoolessaa kun hundaaf hubanaa ta'uu qaba. Garuu namni dirqamee dhufuu hin qabu. Yoo fedhe dhufee qooda fudhata. Dhufee qooda fudhachuuf immoo qawwee baatee hin danda'amu. Kanaafi warri amma qabsoo hidhannootiin deeman akkaataa isaan kun itti hirmaachifnu irratti yaada haaraa, yaada murteessaa maddisiisuun barbaachisaadha.
Dooktar Aragaawwii Barhee gama isaanii marii biyyaalessaa deemsifamuuf jiru irratti qaamoleen fedhii isaanii karaa meeshaa waraanaan kabachiifachuuf qabsoofna jedhan marii kana keessatti hirmaachuu hin qaban jennee amanna jechuun himu.
Beenyaa bokul akkaataachi mahoon allabbatti yemmilawu bemisarriyaa fillaagotaachinin የበላይ እናረጋለን የሚሉትን ባይካተቱ ነው የሚመረጠው።
ገመከኛን ማሪች ህርማችሳ ተውቀበ ጀለሙስ ወረፈዲሳኒ ከራሜሻ ወራና ኤክስ ፈቹ በርባደን ኦሶ ህርማችሱ ባቴ ጋሪዳ ሰበቢኒሳስ ካንቀወት ያመኑ ያደይሳ ወረካንረት ፈኡ ደበርባዳ ማሌ ማሪቲን ከነ ፍለቹ ምቲ ቢየ biyya kan godhummoo murtoo uummataa harka caalaan fudhachuun kennanii fudhachuutti amanuula. Kanaafuu gareen waraanatti amanan marii kanarratti osoo hin hirmaatan ta'e filatama. Gareen kun ni hirmaanna yoo jedhan garuu yaada karaa nagaa fi marii kana fudhatanii meeshaa waraanaa isaanii lafa kaa'anii hirmaachuu danda'u jedhee amana.
Masaraachuun tilawu. Liisaatu ichilaallu biyya nammamu.
Erga mariin kun furmaata nageenya waaraa biyya kanaa ta'uu waliigallee qaama tokko bakkeetti dhiisne qaamni biroon yoo mari'ate ammas furmaata fida jedheen amanu. Kanaaf qaamni kamiyyuu loogii tokko malee karaa bakka bu'aa isaa marii kanarratti hirmaachuu qaba jechuun kan ibsan immoo ustaaz Kaamil Shamsuuti.
Ani inni karaa nagaa qabsaa'us inni karaa rasaasaatiin ani mirga sabaa kabachiisedhee qabsaa'us inni kaabaa inni kibbaa inni bahaan inni dhihaa hundi lammii biyyattii kanaa irratti hirmaachuu qaba'an jedha. Rakkoo iddoo tokko jiru iddoon tokko nagaa ta'uu waan hin dandeenyeedhaaf hundi namaayyuu akka inni irratti hirmaatu ulaan banaa ta'uu qaba.
Mariin biyyaalessaa amma taasifamuuf jiru kun aadaa siyaasa biyya kana keessa jiruufi ture. Jijjiiruu qaba jedheen amana jechuun ibsu obbo Leencoo Lataa gama isaaniin.
Mariin biyyoolessaa tokko kan inni irratti xiyyeeffate hojjechuu qabu aadaa politikaa jijjiiruudha. Aadaa politikaa Itoophiyaa keessaa tokko wal amanuun dhabamuudha. Wal shakkuun baay'achuudha. Kun akkamittitu irra aannaa akkamittitu kan ammoo wal amanuudhaaf wal abdachuudhaan bakka buufna kan jedhu irratti mariidhaan dhufa malee kun awaajiidhaan dhufu.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Finfinnee irraa Mitikuu Fiqaaduun.
Dhuguma Raashaan Yukireeniin ni weerarti. Addunyaan waan ta'u eegaa yeroo jiru kanatti jechootaan wal dhahuun hammaataa jira. Diplomaatonni Ameerikaa fi Raashaa tokkummaa mootummootaa keessatti fuullaa fuulleetti wal falmaa akkasumas pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayden waan fedhe yoo ta'e iyyuu biyyi keenya qophooftee jirti jechuun dhaadatanii jiran. Gabaasaa Anitaa Paul ergite jaalannee dhiyeessa.
Mooskoof Waashintan gidduutti wanni mul'atu gadi fagaataa yeroo adeeme kanatti President Biden jechota jabo gargaraman.
We continue to urge diplomacy as the best way forward. But with Russia's continuing its build up of its forces around
garafula duratti tarkamfachu fi diplomacy gargaramun barbachisa tawu gafachu qabna garu Russian humnotishe nanno Ukraine itijaru ittifuftitanan wan fedayatu nuti kopida
President Russia Vladimir Putin nanno danga Ukraine itiloltota kumeddu kubachisu ennatifufan akkasumas qubannaan kun lafa raashaa irratti otoo hin taane Belaarus keessatti yeroo ta'u Ameerikaan jechoota jajjaboo dhageessaa jirti. Masaraan White House akka jedhutti waraanni raashaa 1,105 caalan Ukraineitti marsuutti dhiyaataa jiru. Raashaan yaalii Ukraine neetootti dabalamuuf taasistu mormaa jirti. Kana malees neetoo keessatti miseensa humna guddaa kan qabdu United States Ukraine akka miseensa hin taaneef akka ittistu raashaan gaafatti. Tokkummaa mootummootaatti diplomaatiin sadarkaa olaanaa kan United States Linda Thomas Greenfield golli naga'e gumsaa dhimma kana ifatti akka irratti mari'atu gaafatan. Kunis United States fi Raashaan qophaatti baatileef mari'ataa ega turanii booda.
The situation we're facing in Europe is urgent and dangerous. And the stakes for Ukraine.
Haalli Awurooppaa keessaa nu mudataa jiru kan hatattamaa fi balaamaadha. Danqaan Ukraineef biyyoota miseensa tokkummaa mootummootaa mudate sadarkaa olaanaa ga'eera. Tarkaanfii Raashaan fudhataa jirtu dhimma ijoo chaartara tokkummaa mootummootaa keessaa kan haleelaa jirudha. Kun nagaaf nageenya irratti sodaa kan uume ta'u eenyuun keenyayyuu yaaduu dandeenyaa jedhan. Raashaan karaa ambaasaaddara ishee deebii laatteen Ukraineen weeraruuf yaadan qabnu jetti.
Разговоры о грядущей войне сами по себе провокационны.
You want it to happen. You're waiting for it to happen as if you want to make your words become a reality.
Dulli warana akajiratu fetu kun akatu ega jirtu kunis jechonni kesan dugatawun akamullatan barbadu nutigaru hala dabbatateen himanna kesan furatama tabsisa tujru kanagotu. Kana malees weerarri Ukraine irratti karoorfatamee akka hin jirre utuu dubbannuuti. Namoonni siyaasaa fi uummata biratti beekamoo ta'an kan Raashaa yeroo hunda kanuma dubbataa turan.
Biyyoota meeshaa nukileeraa qaban Ameerikaa fi Raashaa gidduutti falmiin dhalate kun ilaalcha addunyaa adda adda gochuu caalee jiraa jedhu. Xiinxaltuu kata'an Angalaastan VOA'f akka ibsanitti Awurooppaan tasgabii qabdu fedhii Ameerikaan qabduuf. Dhimma ijoo waan ta'eef jecha gargaarsa nageenyaa eegsisuuf kan oolu doolaara miliyoona 200 miseensa neetoo kan hin taane Ukraineef ergamuun isaas sanumaa fi jedhan.
It's not only ideology, it's security. I mean, it's, you know, a system of alliances and a stable European continent which are in the US's interests.
Waa'ee ilaalcha siyaasaa qofa otoo hin taane waa'ee nageenyaati. Kana jechuun caasaa wal ta'iinsaa fi Awurooppaa tasgabii qabdu. Qabaachuudha. Isaan kun fedhii Ameerikaa keessa jiran addatti baanee jiraachuu hin dandeenyu nuti odola baay'ee guddoo ollaa lama qabdu miti nuti ofii keenyaa ardii tokko kanaaf haalli jiru sana caala. Dhimmichi waa'ee humna qabaachuu irratti tapha siyaasaati garuu qajeelfama qabanis ni dabalata. Kana jechuun immoo waa'ee daangaa fi abbaa biyyummaatti hidhata qabaa jedhan. Gama kaaniin Raashaa fi mormituu Ameerikaa akka taate Chaayinaan. Yeroo kamiin iyyuu caalaa walitti dhiyaataa jiran Raashaan yeroo Joorjiyaa weerarte kan ittiin tolle ta'uu kan ibsite Chaayinaan kanas dorgommii olompikaa bara 2008 ennaa keessumsiisteetti ture. Dorgommii yeroo cabbii gaggeeffaman kan olompikaa immoo torban kana Beijing keessatti keessumsiisuuf jirti. United States Raashaar akkasumas Pirezidaant Puutin irra uggura jabaa kaa'uu sodaachisaa yeroo jirtu kanatti Raashaan yoo Ukraineen ni weerarti ta'e kanneen dinagdee addunyaa sadarkaa lammataa irratti beekamoo ta'an biraa deeggarsa maallaqaa feeti. Xiinxaltoonni akka jedhanitti kun immoo dorgommii olompikaa gidduu kana yeroo jalqabamu akkasumas Ameerikaan Raashaan Ukraineen weerarraan waan sirra ga'uu jira jechuun yaadachiisuu ennaatti fufaa deemtu. Waan ta'uuf deemu suuta mul'ata. Center for Strategic and International Studies jedhamurra Andrew Lawson akka ibsanitti.
If it does move into Ukraine, then the economic measures that the United States and others are going to bring to bear, you know, to a certain extent, will push the
neighbors further. Russian gara Ukrainitti ni tarkaanfatitaanan, tarkaanfiin gama Amerikaaf kanneen biroo fudhatan, Russian hariiroo duraan China waliin qabdutti akka deebitu taasisa. Garuu yeroo booda dinagdee Russiaa miidhuuf jira.
Kanaaf ammayyuu yaalii gama diplomaasiin godhamuuf carraan jiraachuu qabaa ka jennu jedhan Andrew. Garuu Raashaan hanga danda'ameet yeroo hangamiyyuu haa fudhatu akka nutti hin tolle gochuu yaaltii jedhaniiru. Kana booda Beijing keessatti taphi jalqabama. Ukraine fi gama Raashaan waraanni of eeggannoo irra akka turu ta'a. Danqaan diplomaasii biyyootii wal morman lamaan gidduutti itti fufaa.
Komishinni mirga namoomaa Itoophiyaa baatii muddee darbe godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee keessatti ajjeecha abbootii gadaa irratti karaawwatan hidhattoota yookaan humnoota mootummaatti jedhee jira. Ibsa komishinichi baasa irratti Tsahaayi Daamxoo gabaasteetti.
Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa baaseen naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalleetti sadaasa 22 bara 2014 miseensonni gadaa michillee abbootii gadaa karrayyuu osoo ardaa jilaarra jiranii haleellaa irra gaheen lubbuun namootaa darbuu fi qaamni miidhamuu eeruun komishinii kanaaf qaqqabeeraa jira. Bu'uura kanaan komishiniin kun garee dhimma kana qoratu muddee 7 bobbaasee hanga muddee 12 bara 2014 qaamaan bakkichatti argamuudhaan qorannu gaggeesseen namoota miidhamanii lubbuudhaan hafan namoota yeroo rakkoon kun uumamu bakkicha jiran maatii namoota ajjeefamanii fi qaamolee mootummaa dhimmi ilaallatu dubbisuudhaan qorannu gaggeesseeraa jira ibsi komishinicha. Bu'uuruma qorannoo kanaatiin sadaasa 21 bara 2014 hojiidhaaf gara aanaa Fantaallee gandoota garaagaraa kan deeman guyyaa naannoo sa'aatii 8 gara magaalaa Mataharaatti deebi'aa kan turan miseensota humna nageenyaa mootummaa irratti aanaa Fantaallee ganda qarsaa haroo jedhamu bakka addaa iftuu jedhamutti humnoota hidhatan eenyummaan isaanii hin beekamneen haleellaa raawwatamee miseensonni poolisii 11 kan du'anii fi 17 kan ta'an ammoo madaa'uun beekameeraa jira. Gabaasni komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa sadaasa 22 bara 2014 tilmaamaan guyyaa naannoo sa'aatii 6 shakkamtoota haleellaa kana raawwatan barbaachuudhaaf aanaa Fantaallee ganda xuxxitti bakka addaa Diddiitti Kaarraa jedhamu naannoo jireenyaa miseensota jilaa fi miseensota gadaa michillee abbootii gadaa karrayyuu kan ga'e humni nageenyaa mootummaa miseensota jilaa 39 to'annoo jala oolchuu namoonni bakka san turan ibsaniiru jedha ibsi komishinii kana. Komishinichi amajjii 25 bara 2014 gabaasa baaseen miseensonni gadaa michillee abbootii gadaa karrayyuu humnoota nageenyaa mootummaatiin to'ataman keessaa 16 gara bosona cebii aanolee jedhamutti fudhatamuudhaan namoonni 14 rasaasaan rukutamanii ajjeefamuu ibsee jira. Gabaasni komishinichi baase akka ifoomsetti abbaa gadaa karrayyuu Kadir Hawaasin dabalatee Odaa Carcar, Boruu Fantaallee, Fantaallee Boruu, Qumbii Gurraachaa yookaan Qaalluu, Boruu Fantaallee, Bulaa Fantaallee, Roobaa Hawaas, Boruu Godaanaa, Jiloo Dida'oo, Bulaa Fantaallee, Bulgaa Bori'uu, Jiloo Didoo fi Boruu Jiloo dabalatee miseensonni gadaa michillee abbootii gadaa karrayyuu 14 rasaasaan rukutamanii kan ajjeefaman yoo ta'u namoonni 2 gara bosonaatti fiiguun miliquu isaanii ragaaleen komishinichaaf ibsaniiru jira. Ibsi komishinii kana. Reenfa namoota ajjeefamanii kana kaasuudhaaf gara bakka ajjeechaan kun itti raawwatametti namoota imalan reenfa abbootii gadaa kanneen akka isaan lafaan kaasne poolisoonni bakka sana turan dhorkuudhaan reenfi sa'aatii hedduu lafarra turuu isaatiin reenfi namoota hedduu dhodhoyee kaan ammoo bineensa nyaatamuusaa namoonni reenfa kana kaasanii awwaalan ibsaniiru jira. Ibsi komishinii kanaa. Dabalataan reenfi isaanii karaa duubaatiin mudhii fi buqqeen sammuu isaanii rasaasaa rukutamee akka ajjeefame kan mul'isu mallattoo qabaachuu ragooleen ibsaniiru jechuun gabaasicha keessatti eereera komishiniin kun. Miseensota jilaa guyyaa sana humnoota nageenyaa mootummaatiin fudhataman keessaa 23 eessa buuteen isaanii osoo hin beekamne 72 turuu kan ibse komishiniin kun. Miseensota kanneen keessaa Jiloo Baruu kan jedhaman du'anii reenfi isaanii buufata humna addaa Oromiyaa magaalaa Moojootti argamu keessaa maatiidhaaf kennameeraa jira ibsi komishinii mirga namoomaa Itoophiyaatiin ba'e kun. Buqqeen mataa reenfa miseensa jilaa Jiloo Baruu kun kan rukutame buruqe ta'uu kutaleen qaama isaani bakka gara gara ratammo madafi mallatton rukutta heddu jiraachu miseen samaati keessa karreen fafuudani awwalan komishinichaf ibsani rujechun komishinim mirganamo ma etiopia ifom seram miseen sonni jila lubbun hafani fi mane hida turan turti torba murasan bod heka musanis ere jiram komishinim mirganamo ma etiopia qorannodan ragale walitti qabe fi tintalen miseen sonni gada michille abboti gada karrayu 14 sadasa digdamilam barkuma lama fi 14 miseen sota humna nagenya moto maadin to anno jala erga olanin boda humnan gara bosonaatti bakka humni nagenya fi qaamoleen bulchiin sanan nay chaajranitti hala sukkanni sanan rasasar rukutamani kanajje faman ta ufi ajjecha rawata miseeran ala ta u rawin ajjecha kana qabatamaadan dhuga ta e argeera jechuudan ibsejram commissioner commissioni mirganamuma etiopia dr daniel bakkale gamasaniitin yakka ajjecha miseen sota gadaamichille abboti gada karayurratti rawatame karrawate karrawachise ajajicha kan dabar seeran akka gafataman akkasumas yakka ajjecha miseen sota policy fi miidha qaama miseen sota kanneen irratti qaqqabe qaamni qaqqabsiise seeran akka itti gafatamuuf qorannoon yakka sirnaawan taasifamu akka qabu commissionin ni ibsaa jedhani dhugummaa dhimmichaa ibsuudhaan dr daniel olaantummaa seeraa kabachiisuun haqa barbaaduun namoota miidhamaniif deeggarsa barbaachisaa gochuun nageenya hawaasichaa bakkatti deebisuun dirqamaa jechuudhaan eeraniiru jechuun komishinii mirganamumaa etiopiyaa ibsee jiraam ibsa komishinii mirganamumaa etiopiyaa baase kanarratti deebii akka kennaniif komishinii poolisii oromiyaa biiroo haqaa oromiyaa biiroo dhimmoota komunikeeshinii mootummaa naannoo oromiyaa fi biiroo nageenyaa oromiyaarraa deebii argachuudhaaf iyyaaliin taasisne har'aaf hin milkoofne akkasumas komishinii mirganamumaa etiopiyaarraa ibsa bal'aa akka kennaniif iyyaaliin goone hin milkoofne haa ta'u malee dhimma ajjeechaa miseensota gadaamichillee abbootii gadaa karrayyuu waliin walqabatee kanaan dura mootummaan naannoo oromiyaa ajjeechaa kana kan raawwate qaama mootummaan shanee ittiin jedhu waraana bilisummaa oromoo ofiin jedhan akka ta'e ibsee ture bulchiinsi godina shawaa bahaas hidhattoota mootummaan shanee ittiin jedhu waraana bilisummaa oromoo ofiin jedhan jechuudhaan raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsee tureera gabaasa sagalee ameerikaatiif tsahaayi daamtoo finfinneerra.
Kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaati qophiittaa nutti ceena. Karoorfamaa ka jiru marii guutuu biyyaa kan Itoophiyaa keessatti eenyutu hirmaachuu danda'a? Deemsisaawoo maal fakkaata ka jedhurratti dippiloomaatii tokkummaa mootummootaa duraaniif ogeessa seeraa ka sadarkaa addunyaa ka ta'an obbo Baayisaa Waaqayyaa jaallanneen haasofsiistee jirti. Kunoo.
Mariin keenya har'aa waa'ee marii guutuu biyyaa kan Itoophiyaa ilaalchisee ta'a obbo Baayisaa. Mariin guutuu biyyaa jechuun maal jechuudha?
Mariin guutuu biyyaa jechuun kun seenaa biyya keenyaa keessatti waan haaraa wanta ta'eeti. Akkana jedhanii dhibbaan gochuun isaa hin cima garuu gabaabumatti marii sabaaf sablammii gidduu sabaaf mootummaa gidduu mootummaaf mootummoota gidduu akkuma jirutti garuu dhukkuba sabaaf sablammii sana keessa jiru biyyuma sana keessa kan jiru kan dargaggeessinee wanta irratti ilaallee maaliif har'a jiru kanatti deemne maaliif kan biraa ta'uu dadhabne kan jiru irratti dubbachuudhaa fi hunduma namaa wanta laaluudha. Dogoggoraan garuu namni baay'een akka hin dhaga'utti waan mootummaa fi saba gidduutti mootummaa fi paartii siyaasaa fa'aa gidduutti wanta kun fakkeessan yaa ta'u garuu kun dogoggora. Mootummaa jiniiti kan mareen kun godhamu. Kuni naashinaal daayaaloog jedhama. Meeshiin guutuudha. Mootummaan garuu akka kallattii tokkotti keessatti argama malee mootummaa jiniiti kun waan mootummaa jinaa ta'u.
Yaadi isaa kun eessaa madde?
Yaadi kun kan madde NGO irraati. Individuali baay'ee taasifamaa ture garuu. Walitti qabee kan guddinfee sirriitti irratti hojjete Destiny Ethiopia kan jedhu beekamaadha. Kana dura Bor Sanaarii kan walitti qopheessanii kaanii turanii erga dhuguma booddee kanatti deebi'anii dhaabbilee poolitikaa siyaasaa warra ofiishaalii reejistarii ta'e miidhaa booddee jalatti jiranii fi Ministry of Peace ta'anii muraandoo kan jettanii OBD October 2020 waliin mallatteessan. Isa booddee dhaabbata shanitti dabalan kuni kan jalqabame. Waajjiraaluun iyyuu ajjeefamanii utuu lolli nooltiin kun ka'in tureera yaadni kun kan qophaa'aa ture mootummaan keessan ture wanta kana.
Eenyu kan irratti hirmaachuu danda'u?
Naashinaal Diyaaloogii kana yommuu sosiin isaa jalqabee ajeendaan isaa bahee maal hojjetama kan jedhu maqaan kennameeti maayin jedhama rogeesiin isaa maltaa ishee kondeesi. Initiative for National Dialogue jechuudha. Kana keessatti lammiin Itoophiyaa namni keessa qooda fudhachuun irra hin jirre jiru. Waan darbe irratti dubbannee waggaa 2020 keessatti qaawwa sana jira. Identify goonee qaawwa sana guutuu wanta ta'eef namni keessatti hin argamuu hin dandeenye jiru. Dhaabbannis namni kan kana keessaa hafu.
fakkeenyaa fi kaaba biyyattii fi mootummaa federaalaa gidduutti rakkina uumame araarsuu fi gama kaaniin immoo mootummaa cehumsaa dhaabuu fi kan akkas akkas jedhanii haasa'an jiru. Inni kun marii kana keessaa waan ka'ee dubbatamudha.
Marii kana irratti naa ta'u immoo laayinii kan biraa qaba. Rakkinni noordii jiru rakkinni oromiyaa bal'aatti jiru hundumtu inni immoo agaduu kan biraa. Fakkeenyaaf mediyeeshinii jalqabaniiru walitti fidu araarsuudhaafi. Formaalisa ta'u inni makaanisii mataa isaati qaba. Kun isa baas political power. National dialogue waa'ee political power dhukkuba saba kana keessa jiru hundumtuu eelaa baatee deema sababaa qaba. Eelaan kun akkoos ingilizis maali political reflexivodha. Power reflexivodha garuu eelaa kana dinnee identifaayi godhu qonnee baafnee erga baasee tokkotti gannannee booddee attamitti immoo eelaa kana daawwaa arganna jennee irratti dubbanna. Kana kan daaloogii sun haa ta'u.
Akkuma ammas hin jettaan mariin inni kun kan hundumaa all inclusive jedhanii kan dhiyaatedha. Negotiation kan jedhamu kan biraa jira. Mariin adda addaa inni kun warra sanarraa maalitti adda?
Daaloogiin biyya keessa baay'ee deemaa jiraan mataan koo kan hambee fakkeenyaaf du'aa caaluu booddee harki baalee keessatti lola guddaatu ture nama baay'eetu ta'ee qabeenyaa baay'eetu manta'ee isa keessatti wanta kana paartikeeti keessi godhee argeera. Kan akka hojjetan isaan walitti fuudhaan baay'ee fi jiru. Garuu naashinaal daaloogii kana deekoomfiyuuzi. Beeraa weessiin kun hunduma poolitikaa paawuriidha. Beeraa weessi kooriinsaa naashinaal reekoonsileeshiniin kun mootummaadhaaf aangoo siyaasaa fudhachuudhaaf poolitikaal paawurii. Walii walitti fidanii yookaan mootummaa kana irraa bu'ii jedhu yookaan waddii sheerii goona jennaa yookaan tiraansiyoon inni poolitikaal paawuriidha. Daasnoos naashinaal daaloogii inni kan biraadha. Isa oofa namni baay'een inni jira. Paartiileen adda addaa wali eessaa jiru mootummaan bakkee immoo kan dhiyeessan jiru that's totally different. Inni kun isaa political power or power sharing dhiyaaf deema jiru. National dialogue in terms that's not about political power.
Marii saganteeffame kun biyyoota kan biraa keessatti lafatti hojiirra oolee isin beettan jira?
Biyya keenyaaf haaraadha. Biyyoo bakkeeyyuu baay'ee common wanti isaa yeroo hundaa wanta jirurra oolu. Garuu ollaan keenyama keenyaa ni jaaru. Kattis kun irratti hojjechaa jiru waggaa baay'ee irratti hojjetaniiru. Maalii jedhamaan qabeenyi oomishni dabale namni baay'een wanta kana darbii meeqa waggaa tokko waggaa lama akkasii jedhu. National dialogue moorolli wanta dhumu rakkinni soosaayitii keessaa dhuma deema. Wanta waggaa lama akkasii jettee oomishni wanta kana akka seeraatti yoo dhaabdee iyyuu roongiidha wanti kun. Maaliif itti deemuutu kan jira keessumatti kan keenya immoo baasuudhaaf amma akka namni yaadu waggaa lama sadii waggaa bishaniin. Meeshaan longa akka foon akka warra ispoortii irraa gahuutti sammuu ilaalu baay'ee deemuu danda'a wanti irratti mootummaa.
Marii guutuu biyyaa jedhamu kan Itoophiyaa kana keessatti qoodi mootummaa maayin?
Mootummaan advantage inni qabu organizedidha, institutionidha, hunduma qaba, armii qaba, poolisii qaba, administration qaba, biirookiraasii qaba. Kanaatiif wanta ispoortii dhiyeessan kana taasifamee gochuu danda'a mootummaan kanuma rooliinsa wanta kana irraa deemaa tokko qabu. Fakkeenyaaf waa'ee alaabaa Itoophiyaa kanarratti walirratti tokko jira gindii irratti jiranii fakkeenyaaf dubbatanii akka inni gindii irratti ta'u mootummaan kun gargaara jechuudha. Yaadan kennuu waan kennuu mootummaan hin beeku wanta kana tokkoffaa beekumsaa hin qabu. Kana ekspertoota kan beekumsa kana qaban kan fidanii walitti janaa fidanii cuunfanii yaada nama keessaa baasanii kunuu kana rakkinni gindii kan lafa ka'anii ekspertoota jiru. Komishinaroota miti. Komishinaroonni kun taasifamee jiru akka mootummaatti isaan tuunee independentiidha. Garuu horiin qabanii, makiinaan qabanii, humna qabanii, wanta garaan qaban poolisiin qabani. Kanaaf mootummaan isaaniin kana gargaaru paartii horii mootummaa kan kana gargaaru.
Gaaffii koo xumuraa irratti fakkeenyaa fi gareelee mootummaanii shororkeessota jedhee ramadee jiru. Warra akkasii yoo haala addaan ilaalamu moottam?
Akka seeraan dandii biyya sanaa hundumtuu mirga qaban qooda fudhachuudhaan. Hundumattuu akkamitti piraakistaalii gootama kan jiru garuu. Yaadi maaliif fakkeenyaaf CPNS ka'ee lole yookaan olaan oolishinaalii maaliif ka'ee lola kan jiru kuni gara sana gaafatame gaafatteetu wajjin negosheetii gootame du'aatti of kootu yaabtu inkiludde dhufanii ta'anii kanaaf lolla kanaaf rakkachaa jira kan barbaadu immoo kana lafa kaa'u poolitikaal ishii garuu kun soosaayitii ishii saba oromootu kana barbaada nagaa barbaada kana of bushinaa. Yemmuu jedhanii lafa kaasan deen warri ispoortii kana fidanii rakkina kana oolu gochuudhaa fi kanatta wato da jira jira kun yetin physically ko bani ne go jidi go yetin go warri ola dan ya da tani kin banda wato tani participation in garu every single Ethiopian in the fund individual or society kun mu ko da blessu ko da
obobaisa wa koyya de bibal dana latani maka radio sagale american heddu galatoma
raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata qophii saatalaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata kan isin keessummeesse antuu jubee horaatii qophii boriin lolee.